ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Президент Порошенко призначив нових очільників силового блоку і заборонив депутатам паплюжити армію.
Ми не дозволимо ганьбити і паплюжити нашу армію. Бо так як країна сьогодні потребує захисту наших збройних сил, прикордонників, служби безпеки, так і армія сьогодні потребує вашого захисту.
Як ви оцінюєте такі кроки очільника держави?
Я думаю, що ці генерали, які були при владі, не мають права зараз очолювати і керувати.
Я чуть-чуть з демократією трошечки не согласен. Постепенно треба рости, я вважаю.
У нас буде пряме включення з Підслав'янська про останні новини в перебігу АТО. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у підсумках Дня у Свободі сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Екс-прем'єр-міністр Микола Азаров перебуває у міждержавному розшуку. Цю інформацію підтверджують у Міністерстві внутрішніх справ України. При цьому МВС зазначають, що за лінією Інтерполу Азарова не розшукують. Тобто йдеться не про міжнародний, а про міждержавний розшук. У квітні тодішній ВО генерального прокурора Олег Махніцький повідомив, що Азаров перебуває у розшуку за зловживання владою. За певних умов Україна готова повернутися до режиму припинення вогню. Про це Петро Порошенко заявив під час телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом, повідомляє прес-служба українського президента. Петро Порошенко наголосив, що готовий повернутися до режиму припинення вогню, як тільки буде підтвердження про його дотримання у двосторонньому форматі, а також за умови звільнення усіх заручників та встановлення контролю за кордонами при моніторингу ОБСЄ. Мовиться у повідомленні прес-служби. Служби глави держави. Київ вимагає від Росії конкретних дій з деескалації конфлікту на сході України, які Москва задекларувала напередодні на берлінській зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Росії і України. Відповідну заяву МЗС України оприлюднив сьогодні заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.
Домовлено про зустріч тристоронньої контактної групи, яка має відбутися не пізніше 5 липня. Очікуємо реальних кроків Росії для впливу на терористів та бандитів і задля відновлення безпеки кордону. Цьому сприятиме присутність українських прикордонників в пунктах перетину кордону Гуково і Донецьк на російській території. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ здійснюватиме спостереження за перемир'ям, якщо його буде досягнуто, роззброєння терористів.
Якщо Росія припинить, цитую, зухвалу підтримку терористів і виконає обіцяні зобов'язання, тоді буде мир, наголосив Лубківський. Верховна Рада призначила міністром оборони Валерія Гелетея. Для представлення кандидатури до парламенту прибув президент Петро Порошенко. Сам Гелетей під час виступу пообіцяв повернути Крим.
Я переконаний, що Україна переможе. І повірте мені, парад перемоги буде, обов'язково буде, в українському Севастополі. Дякую вам. Слава Україні!
Сказав Гелетей. Досі виконувачем обов'язків міністра оборони був Михайло Коваль. За його звільнення проголосували 327 депутатів. Своїм указом президент призначив Коваля заступником секретаря РНБО. Ремонт пошкодженої через вибух ділянки магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород завершено. Про це йдеться у повідомленні Укртрансгазу. Цю ділянку ще не введено в експлуатацію. Триває робота спеціальної комісії, яка має зробити висновки щодо причин вибуху на газопроводі, зазначають в Укртрансгазі. Нагадаю, що керівник МВС Арсен Аваков заявляв, що основна версія – це терористичний акт. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Петро Порошенко призначив нових очільників силового блоку в уряді та у своїй адміністрації. Парламент проголосував «за». Серед нових посадовців – люди, близькі до голови держави та офіцери з передової антитерористичної операції. У коаліції нові призначення оцінюють схвально. Регіонали зайняли вичікувальну позицію і хочуть від новопризначених швидшого відновлення миру. Експерти вважають, що президент ставить на військові посади тих, тих, кому вповні довіряє, і паралельно намагається робити ротацію бойових генералів, оскільки побоюється зростання їхнього впливу. Євген Солонина про зміни у силовому блоці.
Сьогодні парламент охороняли солдати внутрішніх військ та роти батальйону «Донбас», які сьогодні мали вирушити в зону антитерористичної операції, але уряд попросив їх затриматися в столиці. В СБУ запевняють, що заходи безпеки викликані ризиком диверсій у Києві, про які нібито повідомив один із засланих до столиці та затриманих українськими спецслужбами диверсантів. У кулуарах Верховної Ради пояснюють такі заходи безпеки прибуттям до парламенту президента Петра Порошенка та урядовців. У сесійній залі глава держави запропонував призначити на посаду міністра оборони одного з колишніх очільників державної охорони Валерія Гелетея, командувачем Генштабу військового генерала Віктора Муженка, відомого тим, що він неодноразово сам вів бійців в атаку під час АТО. Порошенко також повідомив депутатам, що першим заступником керівника адміністрації президента з силових питань він вже призначив Юрія Косюка. Щодо Гелетея та Муженка, то парламент підтримав ці кандидатури більшістю голосів. Попереднього керівника Міноборони Михайла Коваля провели оплесками. Регіонал Олена Бондаренко почала засуджувати дії української армії та Нацгвардії на сході України, яка, мовляв, убиває дітей. Петро Порошенко відреагував на це жорстко.
Ми не дозволимо ганьбити і поплюжити нашу армію. Бо так як країна сьогодні потребує захисту наших збройних сил, прикордонників, служби безпеки, так і армія сьогодні потребує вашого захисту. Не залиште сам на сам з такими, хто намагаються підірвати віру в нашу армію, співаючи з закордонних голосів російської пропаганди.
Свої призначення Порошенко пояснив тим, що нині Україна потребує професійності та рішучості для ефективного проведення АТО. Україні потрібна абсолютно нова безпекова архітектура, бо силовий блок був практично знищений екс-президентом Віктором Януковичем, заявив у коментарі Радіо Свобода депутат від Удару Сергій Каплін.
Я вітаю призначення Гелетея міністром оборони. Це нове обличчя, переконаний, він буде вольовими кроками чітко будувати нову армію. І буде лобістом армії в уряді і у оточенні президента. Я вітаю керівника Генерального штабу, тут взагалі ніяких питань немає, у нас передової.
Новий президент Петро Порошенко слушно скористався своїм правом змінити керівництво силового блоку, і фракція «Батьківщини» підтримує його призначення, заявив Радіо Свобода депутат цієї фракції Іван Кириленко.
Необхідні зміни, пов'язані із можливою корупцією в системі Міноборони і силових структур, тобто наживатися на війні ніхто не повинен.
Колишній представник екс-президента Віктора Януковича у парламенті, депутат регіонал Юрій Мірошниченко, не поспішає критикувати призначення нового глави держави.
Хотілося б, щоб ці люди були ефективні, і наслідком їхньої роботи було встановлення миру, а не продовження війни. Але ми поважаємо право президента призначати тих людей, яких він вважає ефективними.
Чимало політологів сьогодні говорять про те, що Порошенко призначив своїх людей у військовому секторі, щоб легше керувати розв'язанням кризи на Донбасі. Інші нюанси кадрових змін озвучив на своїй сторінці у Фейсбук політтехнолог Тарас Березовець. За його словами, Порошенко часто ставить особисту довіру до посадовців, вище їхнього професіоналізму. Валерій Гелетей є фактично другом президента і відтак діятиме узгоджено з ним. Попередній керівник Міноборони Михайло Коваль, який успішно керував АТО, міг би отримати всі лаври переможця, і не виключено, що після завершення кризи на Донбасі він та йому подібні бойові командири мали би амбіції прийти до уряду чи в парламент, припускає політолог. Натомість попередні керівники силового блоку не усунуті від участі в АТО. Зокрема, після звільнення міністра Михайла Коваля Порошенко одразу ж призначив його заступником керівника РНБО. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, як ви оцінюєте нові призначення в силовому блоці. І ось що почули у відповідь.
Я служив в Держохороні, мені важко сказати. Ну, там повинен стояти військовий, іменно професіонал. Ну, таке моє мнення, що я сам військовий. Є людина команди бойових і ставить на ноги армії, вона повинна почувствувати, щоб армія була бойова. А найважніше того, що вони виконали свої обов'язки.
Я думаю, що ці генерали, які були при владі, не мають право зараз очолювати і керувати. І я думаю, що це мають бути той офіцерський склад, який хай не дуже великі посади займав, але який якби чесно успішно працював.
Ну, Галатай, я знаю, що він давно вже працював в структурі старого президента, іменно возглавляв, по-моєму, його відділ охорони. А здесь, як він підходить, буде вписуватися в нову команду, для мене просто загадка і тайна. В всякому випадку, це щось підозрення.
Галатай, я не знаю, хто це. Гриценко взагалі, ви ж бачите, він і патріот такий України. Досвід має, він розумні речі говорить. Чого би і ні.
Понимаете, я чуть-чуть з демократією трошечки не согласен. От була погана радянська влада, да? Ну, були ступеньки. Не міг він, будучи в одній отраслі, перейти і стати головнокомандуючим вооружених сил. Постепенно треба рости, я вважаю.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про нові призначення у верхівці силовиків. А як ці призначення сприймають в зоні бойових дій самі військові? Зараз про це я розпитаю нашого кореспондента Левка Стека. Він перебуває якраз під Слов'янськом у зоні бойових дій. Левко, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Як поставилися військові до таких змін у керівництві? Чи прореагували вони на це? Що вам відомо?
Так, я сьогодні був на одному з блокпостів, який знаходиться в безпосередній близькості до Слов'янська. Тобто це справді така лінія передова. І, власне, мені теж було цікаво, як відреагують військові на це призначення. Але варто визнати, що вони не особливо звертають увагу на те, що відбувається в Києві, і якогось там збурення або навпаки радості від того, що вони отримали нового міністра оборони або нового керівника Генштабу, я особисто не помітив та й немає по суті, бо вони зайняті своєю роботою, там зараз не вщухають бої в різних точках. І, власне, яскраве цьому підтвердження – це якраз цей блокпост, на якому я був. Це перший блокпост, після мого приїзду минулих хвилин 15, і, власне, там розпочався справжній обстріл. І я коли запитав хлопців, власне, чи як часто це відбувається, вони сказали, що практично кожен день. І навіть якось мені здалося, що така невеличка рутина. Вони в цьому вбачають, що щось рутинне і таке цілком пересічне. Тому в порівнянні з боями і смертями, які вони бачать, призначення нового міністра, як на мене, не справило в них особливого враження. Можливо, якась керівна ланка зважає на це. Але ті хлопці, які зараз знаходяться на блокпостах, вони не особливо стежать за подіями в Києві.
Левко, а які взагалі новини сьогодні про перебіг антитерористичної операції на Сході? Чи справді, як пишуть в агенціях новин, відчувається паніка серед бойовиків?
Ну, говорити про паніку, перебуваючи, власне, тут, в зоні АТО, дуже важко. Насправді, якоїсь там масової здачі в полон, або масового переходу на бік силовиків, або здачі там укріплених пунктів, цього всього немає. Насправді, як на мене, то ці новини, вони є дещо перебільшені. Можливо, є якісь поодинокі випадки, але, знову ж таки, я їх особисто підтвердити не можу. А, знову ж таки, сьогоднішній обстріл – чергове підтвердження цим словам. Ніхто не збирається складати зброю, ніхто не збирається відступати. Навпаки, тобто, військові на цьому блокпосту вони не атакують, натомість отримують постріли у свій бік. І за таких умов говорити про якусь паніку в рядах сепаратистів, як на мене, це щонайменше дивно. От. І загалом ті новини, які надходять сьогодні, як на мене, то ніяких особливих змін, власне, за цю добу не відбулось. Тобто йде якась позиційна боротьба, йдуть обстріли, але захоплень нових територій чи, можливо, якихось таких серйозних успіхів наші силовики за сьогоднішню добу, знову ж таки, вони не отримали. І, тобто, якихось таких переломних подій не відбулося.
Але вони, звичайно, будуть. І як тільки це станеться, слухачі Радіо Свобода і наші відвідувачі інтернет-сторінки обов'язково про це дізнаються. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який зараз перебуває під Слав'янськом у зоні бойових дій. А російські ЗМІ сьогодні говорять про те, що через українську владу військові з Криму та їхні сім'ї змушені голодувати. І про це наша щоденна рубрика «Де за дня».
Теза.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогоднішня рубрика «Деза дня» у викладі Анни Шиманської.
Російський інтернет-портал Life News повідомляє, що сім'ям українських військових, які проживають на території Одеського санаторію «Куяльник», загрожує голод. Сім'ї перевезли туди після анексії Криму.
Сотни украинских военных оказались ненужными своей стране. Речь идет о контрактниках, которые служили в Крыму и после присоединения полуострова к России продолжили служить киевским властям. Военнослужащие и члены их семей уже четвертый месяц живут в санатории под Одессой, где в прямом смысле слова им просто нечего есть.
За словами автора сюжету, українська влада більше не платить за утримання 300 кримських військових із родинами і, ба більше, має борг перед санаторієм «Куяльник». Київ нібито заборгував 7,5 мільйонів гривень. Однак, як розповіла Радіо Свобода радник голови Одеської обласної державної адміністрації Зоя Казанжи, у санаторії «Куяльник» наразі взагалі немає ані кримських військових, ані членів їхніх родин. У санаторії проживають переселенці з Луганської та Донецької областей, яких насправді є близько 300. Військові ж там проживали раніше, але, за словами Казанжи, питання їхнього матеріального забезпечення було вже вирішене. Що стосується переселенців, то харчі для них дійсно купувалися в борг, і ця заборгованість «Куяльника» становить близько 9 мільйонів гривень. Гостра потреба вирішити цю проблему з'явилася вчора. Одеська обласна державна адміністрація сьогодні провела нараду, на якій серед інших розглядалося питання, зокрема, жителів Куяльника, розповіла Казанжи.
Ми, на превеликий жаль, стикнулися з таким викликом, з такими викликами, яких наразі не існувало. І, звичайно, що, на превеликий жаль, бюрократична державна машина дуже повільно повертається в цей бік, тому що існує державне казначейство, існує купа процедур, це має бути все законно, прийнятно і правильно.
Однак, за її словами, цю проблему вирішать вже в найближчі дні. Харчуванням дітей вже забезпечили, а тепер у планах створити координаційний центр, гаряча лінія якого почне працювати вже в понеділок. Для переселенців також створили банк даних, який допоможе їм знайти роботу разом з житлом, а також вирішити проблему харчування. З цим, наприклад, допоможуть одеські ресторани. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А після нашої передачі у програмі «Ми разом» поговоримо про український патріотизм. Ви слухайте «Свободу сьогодні». У нас далі ми дізнаємося, чому відтепер українці платитимуть за комунальні послуги за підвищеними тарифами.
Після того, як прийняли постанову номер 81 Кабінету міністрів, виникла необхідність у непопулярній мірі миттєвому підвищенні тарифів для населення.
Що потрібно знати українцям, які вирішили відпочити в Криму? У нас буде пряме включення з півострова. А також ми розповімо про автора музичного Тараса Бульби Яначика, якому нині би виповнилося 160. Про це далі у нашій передачі. Від липня українці платитимуть за комунальні послуги за підвищеними тарифами. Загалом плата за водопостачання та опалення виросте на 40%. Експерти пояснюють, що це вимушений крок, адже тарифи слід було піднімати задовго до того, як таку вимогу озвучив МВФ. Окрім того, малозабезпечені родини не відчують подорожчання на власному гаманці. Про те, чому комунальні послуги подорожчують і хто може отримати пільги, розповість Яна Поля.
Рішення уряду підвищити тарифи на водопостачання та електроенергію є непопулярним, проте необхідним. Про це розповів директор департаменту регулювання відносин у сфері теплопостачання Євген Магльований. За його словами, ціна на комунальні послуги була економічно обґрунтованою лише до 2010 року. Проте через те, що Україна почала купувати газ дорожче, а також зросли витрати на оплату праці, продавати населенню газ за старими цінами тепер збитково. За словами директора департаменту, останні кілька років Україна відшкодовувала частину вартості комунальних послуг із держави. державного бюджету.
З 2010 року тарифи абсолютно не підвищувалися для всіх населених пунктів. Після того, як прийняли постанову номер 81 Кабінету міністрів, виникла необхідність у непопулярній мірі миттєвому підвищенні тарифів для населення.
Уряд має пояснювати, як формується ціна на воду та електрику. Окрім того, українцям варто навчитися економити та споживати менше газу. Таку думку висловив голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков.
Наша країна споживає в 3,9 разів більше енергоресурсів на одиницю ВВП, ніж середньостатистична європейська країна. Навіть якщо ми збільшимо тарифи вдвічі, але скоротимо споживання втричі, це вже буде суттєва економія.
Окрім того, Іван Плачков переконаний, слід переймати європейський досвід та виділяти адресну допомогу малозабезпеченим родинам. В Міністерстві соціальної політики звітують, програми, які захищають малозабезпечені сім'ї, вже діють. З 1 липня держава компенсовує додаткові витрати на житлово-комунальні послуги. Про це розповіла заступник директора Департаменту державної соціальної допомоги Тетяна Голубенко. За її словами, це стосується родин, дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму на сім'ю.
Ця різниця, наскільки виріс тариф, але саме по газу і теплу, буде перераховувати знову ж таки на організацію. Тобто людина не відчує це підвищення. Буде знову ж таки держава компенсувати.
Подорожчання є нерівномірним по Україні. Наприклад, у Києві тариф на централізоване водопостачання зріс більш ніж удвічі – до 7,5 гривень, а на гаряче водопостачання – приблизно на 60%, до 25 гривень за кубічний метр. У свою чергу, здорожчання газу спричинило підвищення цін на опалення. Тепер теплопостачання населення подорожчало в середньому на 40%. Зростання тарифів до економічно обґрунтованого рівня є вимогою МВФ. Без цього український уряд не зміг би отримати кредити для стабілізації економічної ситуації в країні. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Курортний сезон у Криму зірваний. Це змушена визнати навіть так звана влада анексованого півострова. Місцеві власники туристичного бізнесу сподіваються хоча б на третину доходів минулого року, адже українці складали 60% туристів, що відпочивали в Криму. Зі свого боку, українці побоюються планувати літні відпустки в улюбленому раніше курорті, адже не знають, на що чекати у де-факто російському Криму. Радіо «Свобода» вирішила дізнатися, як же зустрічає півострів Крим українського туриста в сезоні літо 2014. На зв'язку зі мною наш кримський кореспондент Наджія Фемі. Наджія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Розкажіть нам, прошу, про що взагалі потрібно знати українським туристам, які все ж таки поїдуть до Криму на відпочинок?
По-перше, туристам, які приїдуть потягом, слід потурбуватися про зворотні квитки. Бажано купувати квитки заздалегідь на території материкової України. Адже є ризик, що в Криму їх доведеться купувати у 3-4 рази дорожче. Річ у тому, що в Криму зараз діють два тарифи одночасно – «Укрзалізниці» та «Російської залізниці». А до діючих кас «Укрзалізниці» завжди величезні черги. По-друге, в дорозі слід бути уважними до наявності документів, адже доведеться перетинати два кордони та відповідно пройти два паспортних контролі. У випадку, якщо паспорт буде частково пошкоджений або не вистачатиме фотографії, які мають вклеїватися у 25 та 45 років, прикордонники можуть висадити з потягу такого громадянина України. Якщо батьки везуть із собою дитину, потрібно брати свідоцтво про народження. У випадку, якщо з дитиною їде лише один з батьків, потрібний завірений у нотаріуса дозвіл іншого батька.
Отже, про правила ми вже від вас так докладно дізналися, Наджія. А як взагалі цього року з цінами? І ще один важливий аспект – чи безпечно взагалі українцям їхати до Криму?
Я зрозуміла, Людмила. До липня кримські власники готелів та квартир тримали ціни на оренду житла. Зрештою, стало зрозуміло, що ситуація вже не виправиться, і туристичний бізнес став пропонувати більш гнучкі умови. Українці традиційно були споживачами послуг у секторі економ-класу. Ось про що нам розповіла власниця хостелу у курортному Судаку Наталя Кириченко.
Если для украинцев, то вполне реально 50-60 гривен человека жить в достаточном комфорте, недалеко от моря, со всеми удобствами.
Каже власниця хостелу про сучасні ціни. Середні чеки у кримських кафе та ресторанах піднялися на 20-30%, але лише через подорожчання продуктів. Щодо питання безпеки для українських туристів у Криму, усі готельєри та власники кафе кажуть, що відпочивати тут цілком безпечно. Тим більше, що зараз у Криму перебувають біженці зі Сходу, інші українці приїхали до Криму працювати у сезон. Колишній міністр курортів Криму Олександр Лієв каже, що не варто провокувати місцевих на політичні теми. А відпочинок у цілому в Криму для українців є цілком безпечним та комфортним. Пряма мова.
Причина этому в том, что они живут в другом информационном пространстве, которым управляют специально обученные, очень грамотные, а местами даже гениальные люди, которые извлекают из этого свои политические дивиденды.
Сказав екс-міністр курортів Криму. І ще однією причиною, через яку українцям варто відпочивати в Криму, як вважає Лів, є розуміння того, що українці, приїжджаючи на півострів, доводять, що Крим – це Україна.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму була Наджія Фемі, яка розповіла нашим слухачам, що потрібно знати українцям, які вирішили відпочивати цьогоріч у Криму.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Сьогодні виповнюється 160 років з дня народження чеського композитора Леоша Яначика. В творчій добірці якого кілька всесвітньо відомих опер, а також «Рапсодія Тарас Бульба» за одноіменною повістю Миколи Гоголя. Яначику приписують значний внесок у становлення центральноєвропейської музичної традиції. Як розповідає мій колега Ростислав Хотин, Леош Яначик є одним із найвідоміших у світі. Віті чехів.
Рапсодію Тарас Бульба Леош Яначик написав під час Першої світової війни у 1915-1918 роках. А прем'єра відбулася у 1921 році. Цей музичний твір вважається одним із найпотужніших творів Яначика. Композитор взяв три епізоди з одноіменної повісті Миколи Гоголя. Письменник своїми українськими, козацькими, романтичними образами надихав багатьох європейських митців. Яначик присвятив свою козацьку рапсодію чехословацькій армії як захисникові народу. Народився Леош Яначик у моравському містечку Хуквалди у 1854 році, тоді частині Австро-Угорської імперії. Хлопчиком співав у монастирському хорі у Брно. Пізніше у Брно він заснував органну школу, яка згодом стала консерваторією. Яначик був дуже патріотичною людиною, захоплювався моравським, словацьким фольклором. Армії міжвоєнної Чехословаччини Яначик присвятив і свою відому симфонетту. Замолоду Яначик потоваришував із всесвітньо відомим чеським композитором Антоніном Дворжаком і на початку власної творчої кар'єри трохи копіював метра, але потім виробив власний музичний стиль. Відомість Яначику принесли опери, зокрема «Єнуфа», написана наприкінці 19 століття. Згодом Леош Яначик пише ще чотири опери, які активно ставляться і на сучасних сценах провідних оперних театрів світу. Катя Кабанова, опера «Пригоди лукавої лисички», засіб «Макрополюса» за Карелом Чапиком та опера «З мертвого дому» за Достоєвським. Яначика вважають членом так званого «Великого чеського квартету» поруч із Дворжиком, Сметаною та Мартіну. Він одне із найбільш впізнаваних чеських імен у світі. Аеропорт Чеської Острави носить його ім'я. Він привніс фольклор рідної землі у світовий класичний музичний контекст. І без спадщини Леоша Яначика важко собі уявити світову класичну музику.
Ось таким пафосним акордом я, Людмила Ванник, сьогодні закінчую передачу «Свобода». Сьогодні це були підсумки дня, що минає. Залишайтеся з нами.
«Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
«Свобода».